Listo.
Ben, pois moi boas tardes. Moitísimas gracias por estar aquí, que me fai moita ilusión. Hai moito tempo que eu quería compartir unha xornada así. E gracias a ter esta compañera tan fantástica que lle abre as portas ás miñas ideas e moitas veces ten ela xa as ideas, pois conseguimos levar a cabo estas cousas. Así que estou moi agradecida primeiro contigo, Cris, e agradecida con todas vos por sumarvos a esta proposta. O que nos propoñemos facer en estos encontros é falar un pouquiño sobre un dos temas, o de hoxe, a proposta de hoxe, a de soltar o estrés, e digo falar un pouquiño por isto de centrar a atención e por encadrar e tomar conciencia. Pero quizáis o máis importante do que vai a pasar na sesión é a segunda parte, que é ese momento no que ides a poder experimentar unha pequena sesión de esta dinámica que tanto nos gusta, de ludo corporal. Trátase de ir ao corpo, neste caso con un tema concreto, neste caso é o estrés. Entón, que me pasa a mí cando vou ao corpo? E que me pasa a mí cando observo como se manifesta o estrés en min, sé que se manifesta, e que me pasa cando o solto? Entón, para iso, fixádevos o estrés, e algo que está moi de moda, non porque estea de moda porque sexa guai, sino digo que está de moda porque casi todo o mundo experimentou esta sensación do estrés. Aparentemente é algo que non mola, pero curiosamente é algo que nos dá prestixio, porque ti, cando alguén se pregunta que tal estás, oi, estou estresadísima, non paro para arriba, para baixo, isto, ninguén di pobriña, sino que din, guau, wow, que traballadora, no? Que tía tan activa, non? É casi como que che dá certo prestixio. E isto é un problema moi grave. Porque o estrés ven a favorecer unha das grandes epidemias ou pandemias que temos a día de hoxe e que vai correndo como a pólvora. Fixádevos, cando eu fixen unha das charlas que tiña que ver con isto antes da pandemia, daba un datos, que sempre os vou a buscar a mesma fonte, que é a Organización Mundial da Saúde. Entón, en ese momento, eu, se non recordo mal, foi no 2018, había un dato que decía que se preveía que para o 2030 a primeira causa de incapacidade fora a depresión. Cando eu tiven que facer unha actividade no 2020, volvín a revisar os datos, resulta que xa era a primeira causa de incapacidade nas mulleres. E agora mesmo é a primeira causa de incapacidade no mundo, en xeral. Isto é unha barbaridade, porque máis aceleranse as previsións. E como é algo o que temos que tomar conciencia xa, porque como unha persona chega aí? Pois moitas delas, por ir vivindo situacións que son sostidas no tempo, que se poden soster aparentemente, que podo seguir adiante, tendo estrés, por exemplo, que pasa como desapercibido, pero cando me dou conta xa me ten atrapada. Non sempre o estrés é como nos creemos ou como nos din. Hai moita tendencia a creer que o estrés son as presas ou andar apurada. Non, andar apurada é andar apurada. E o estrés, sí, pode ser que se manifeste así, andando apurada, tendo que facer demasiadas cousas. Pero hai veces que se manifestan de outras maneiras, por exemplo, tendo unha preocupación excesiva, é dicir, que esa presa non está en como eu me movo, pero sí en como se está movendo esta, como se está movendo a miña mente consciente, e hai pensamentos recurrentes, por exemplo. Tamén se pode manifestar facéndome sentir inquietude, tamén tendo tensión, o mellor, eu non percibo que teña estrés, pero resulta que teño as cervicais, os ombros agarrotados, no? Con unhas contracturas como dúas pedras. Pois o mellor si sí, se está manifestando o estrés aí, ou tamén se pode manifestar con dores de cabeza, recurrentes. Logo, eso podería ser, por exemplo, un estrés, bueno, máis puntual, pero que pasa cando isto se vai prolongando no tempo? Entón, aquí é como que os síntomas se van como enquistando. Entón, empezamos a ter problemas de memoria, por exemplo, despistes, como, ¡ay, é verdad que non me acordei! ¿No? Como isto que empezamos a decir a algunhas personas que agora lle botamos a culpa da perimenopausia porque agora todo é culpa da perimenopausia. Entón, claro, se teño néboa mental é a perimenopausia, se digo, é que eu sin a axenda non son ninguén, porque se non o teño anotado ali non existe. Tamén lle botamos a culpa a iso, e pode ser diso, pero tamén pode ser que esteamos prolongando unha situación de estrés. Tamén pode ser un síntoma a irritabilidade, o que decía antes, destas dores de cabeza, o insomnio. Entón, tócame, bueno, como estas moitísimas cousas máis, o sea, se podería estar dando aquí unha lista de síntomas do que supón un estrés prolongado e non acabaríamos na hora que temos, non? A idea é que primeiro eu poida autoobservarme e ver como está o meu corpo e como están as miñas sensacións. E cando falo de sensacións non falo de emocións, que son moi interesantes tamén, maravillosas, pero agora hei de ir ás sensacións. Eu teño, cando me paro a observar, como está a miña respiración? Está axitada? Está moi calmada? É curta? Fago unha inhalación curta e unha exhalación curta? Ou fago unha exhalación amplia e a inhalación curta? É un tema de autoobservación. A respiración vaime a dar moitísima información de como estou eu a nivel emocional, pero tamén con relación a os síntomas do estrés. Observar se si teño palpitacións, se si teño dificultades para dormir, si teño un cansanzo excesivo e que non o relaciono con nada do que eu faga. Pode ser que este habendo moita actividade mental, porque, como vos decía, o estrés non solamente é facer moitas cousas, sino que a veces está aquí. É unha acelerada actividade mental. O primeiro paso que neste caso nos recomendamos é esta autoobservación e autodiagnóstico, liberándome de prexuízos. É dicir, eu sei que eu xa teño unha idea sobre min. Pero non sei se a vos pasou algunha vez, que pode ser en cousas puntuais, antes contaba ya Cris que de unha vez, o ano pasado, dirixíame a uns premios e o meu marido decía, me estás nerviosa. E eu dicíalle, non, pero creo que o meu corpo non opina o mesmo. É dicir, eu mentalmente non tiña a sensación de estar nerviosa. Pero no meu corpo había unhas sensacións diferentes ao que habitualmente hai en min. Había unha cousa así, desto que parece que queres ter frío, pero non tes frío. Unha especie de tremor interno. Isto é algo puntual. Pero tamén me podo facer estas preguntas de, vale, eu creo que non teño estrés, pero observo que tal estou durmindo. Desperto moito de noite, non desperto, levántome descansada ou levántome máis cansada do que me deitei, dou moitas voltas na cama, levántome ai, con tensión que parece que non respiro ampliamente. Por exemplo, cales son esas sensacións que hai físicas que a mí me poden estar avisando de que ao mellor, aínda que mentalmente eu non o perciba, pois ao mellor o meu corpo si está sendo sometido a unha tensión extra. Xeralmente o estrés xenera tensión. E a tensión pode levarme a moverme moito, a estar facendo, ou pode levarme a todo o contrario, a bloquearme e a non moverme. Pero en calquera dos dos casos hai algo que comparten que é a tensión. Por eso cando nos relaxamos, que facemos? Oh. ¿No? Esto tamén é outro indicativo. Observa si te cazas ao longo do día facendo ¡ay! Como con esta necesidade de coller aire e fuá, soltar. Isto tamén é un indicativo de que o teu corpo está mantendo unha tensión innecesaria. E ollo, a tensión fai falta cando fai falta, pero o resto do tempo non. Igual que fai falta onde fai falta. Si eu teño que facer un traballo co meu brazo, non teño por que ter os glúteos así apertados, que logo mellor dame unha ciática, por exemplo. Entón, é como unha maneira de, sí, tensión sí, pero logo teño que poder soltar, teño que poder relaxarme da mesma forma que cando me vou para a cama, uau, teño que poder soltar toda a tensión e irme ao encontro co sono, liberándome de toda a tensión, liberándome de todo o estrés. A proposta de hoxe é, vamos a ir ao corpo. Vamos a observar que lle pasa ao meu corpo cando está aí con esa tensión. E vamos a observar que lle pasa ao corpo, bah, cando se libera. Isto vai nolo explicar moito mellor Cristina, porque é a que vos vai a guiar durante esa sesión, vai a ser a súa voz e a súa proposta a que vos vai a guiar. Pero eu si vos propoño que si tenes auriculares que os utilicedes, mellor que sin eles, que teñades un espacio, como poñía na mensaxe que xa vos mandou, en donde poidas moverte libremente, aínda que teñas os pés anclados, que si ti moves os brazos, que non tropeces con nada, e que esteas aberta a recibir a proposta. É dicir, vaivos a propoñer unhas visualizacións, vaivos a propoñer unhas ideas. Nós xeneralmente traballamos con imaxina, sente, intúe aquelo que é a consigna da persoa que fala che vaya dicindo. Non hai que facer nada en concreto. O único que vos pedimos é que observes que che pasa mentras fas esta dinámica. É dicir, todo está ben. E tamén que te leves para a túa vida, porque esta é unha pequena experiencia, pero a idea é que te poidas levar para a túa vida, que te observes. No momento en que estás en tensión, no momento en que estás estresada, si te cazas aí, párate un segundo e observa. Que me está pasando? Como está sendo a miña respiración? Esta sensación que me está traendo, con que me está conectando, que me pasa cando me movo desde o estrés? E cando esteas nun momento relaxado, que observes que me pasa, que lle pasa ao meu corpo cando eu estou relaxada, e simplemente deixar que veñan as respostas. Queris? Estás por
Hola,
aí? Que nos
estoy.
contas? Que queres completar de isto que acabo de decir?
Sí, quería poñer, pois antes de empezar un pouco en contexto, o que vamos a facer para que despois a experiencia pois sea, digamos, máis fluida, non? Que non haxa que interrumpila, que vaya todo seguido. Entonces, a proposta é que fagamos unha viaxe que vai a ser guiada por min. E a proposta é que peches os ollos para que sexa pois máis fácil ir hacia dentro e observar pois as sensacións que tes. Si a alguén pois lle costa moito cerrar os ollos, podes telos entreabertos, pero como fijando a mirada hacia o chan para que pois todo o que hai ao redor non che pois interrumpa. Entonces vamos a poñer unha música e vamos a ir ao corpo. Eu irei guiando a experiencia e unha cousa moi importante que acabas de comentar ti é que non é algo técnico. Non se trata de moverse dunha determinada maneira, nin que teñas que facer un baile espectacular, nin nada parecido. Fagas como fagas, vai a estar ben. Simplemente faino a túa maneira. Entonces, vamos a utilizar tamén o que chamamos danza ritual, que vou a explicar un pouquiño para isto, para que quede un pouco claro, sobre todo as persoas que nunca fixestes ningún tipo de traballo con nós, que, bueno, sei que hai algunhas de vos que xa vos sobra casi a explicación, pero, bueno, vai un pouco para todas e para as persoas que é a primeira vez que traballades con nós. Isto da danza ritual é porque, bueno, por un lado é danza, porque vai haber un movimento, non? E hai ritual porque vamos como a simbolizar algo. Póñovos un exemplo que os vai a quedar super claro.
Eu
Nun momento
móvome co
de...
que ti digas.
Como?
Digo que eu me movo co que ti digas para facer o exemplo.
Vale. Pois vou poñer un exemplo xa de, pois, de algo que vamos a facer, non? En un momento determinado, pois direivos, visualiza como se si o teu corpo estivera coberto por unha capa de barro. Esa capa de barro impídeche moverte. Entonces, a túa danza ritual será ir pouco a pouco liberándote desa capa. Entonces, faino a túa maneira. Vaino facendo así. Pode ser que pois ti teñas a necesidade de facelo moito máis grande. Vale? Cada unha á súa maneira. Sí? Queda máis
Moito
ou
máis
menos.
grande, moito máis rápido, moito máis pequeno, moito máis lento. Non importa como o fagades, só importa que che pasa mentras o faz, que sentes mentras o faz. O obxectivo non é facelo nin bonito, nin de unha forma nin de outra, sino conectarte con un movimento instintivo que hai en ti que é sanador. Permitir que salga, nada máis.
Si en algún momento non me entendes, non me escoitas ben, en ese momento a túa cabeza estaba pensando en algo, había un pensamento intrusivo aí, non entendiches o que eu estaba dicindo, non te preocupes, simplemente leva a atención ao teu corpo, escoita a música e déixate levar. O que veña estará ben. Algúnha pregunta, algúnha duda? Algo que vos gustaría aclarar antes de empezar? ¿No? Vale, pois antes de nada, gustaríame que fixéramos unha proba de audio, vale, porque tendes que escoitar a música, escoitarme a min. Entonces, vamos a probar e regular, vale. Vou compartir primeiro. E probamos. Vale. Escoitad esa música. E a min tamén.
Sí, máis
Escoítase
alto a
ben
ti que a
esta.
música.
¿Cómo?
Máis alto a ti que a música.
Vale,
Vale.
subo un poco. Claro, estaba empezando a canción, entonces. ¿Ven así? Vale, regulade o voso volume para que non vos moleste, pero que escoitedes ben. Pois nada, cando queirades, pois poñedes vos de pé, busca pois o teu espacio, asegúrate isto de que non tropeces con nada. A idea é que os pés non se movan ou se movan pouquiño, pero si sí o resto de corpo que teñades pois espacio para abrir os brazos. E o, un
Claro.
pouco que comentaste. Didi, vaya.
Digo, no, si o mellor algún estades encima de unha alfombra ou encima de unha esterilla, entón aí, si necesitas mover os pés, séntete máis libre, porque tes como unha vez que chegas ao borde da esterilla, xa sabes que de aí non podes pasar, non é como ese espacio de seguridade, non? Claro, a que non teña, mellor que intente non desplazarse para evitar posibles caídas ou accidentes.
Un pouco para as persoas que chegastes máis tarde, vésevos en pequeniño, incluso na grabación, ni siquiera aparecedes, estarei eu sola na imaxe, pero se alguén se sinte máis cómoda, podedes apagar a cámara e ter máis como intimidade, non? Si ver a cámara aí grabando vos resulta eso, estades máis pendientes da cámara que da propia experiencia, apagade a cámara e non hai ningún problema, vale?
Si tendes algunha mantiña ou algo para taparvos, así tede o cerquiña para logo poder collelo no final da experiencia.
Vale, vou anclar a miña imaxe agora. Facedeme un gesto aí cada más, si estamos listas. Vale, pois cando queirades, ides pechando os ollos. Elevade a atención ao voso corpo e a vosa respiración. Sin cambiar nada. Simplemente observa. Observa se a túa respiración é amplia, se é curtiña, se hai diferencia entre a inspiración e a expiración. Solo observa. E vamos a empezar vaciando completamente os nosos pulmóns. E cando estén completamente vacíos, toma unha inhalación profunda. Aguanta en apnea 4 segundos e solta todo o aire. Con a intención de librarte de todas as tensións que hai no teu corpo. Volvemos a coller aire profundamente. Aguanta, aguanta. E solta. E unha última vez. Collemos aire profundamente. Aguanta todo o que poidas e cando non poidas máis, solta. E volve a observar como está agora a túa respiración e o teu corpo. Agora vai empezar a sonar unha música. Pouco a pouco vai entrando neste ritmo. Empeza a mover suavemente a túa cabeza. O cuello, añade os hombros a túa maneira, como che salga. Añade os brazos, os codos. Os dedos das mans. Añade a túa espalda, a túa cintura, cadera, añade as pernas. Rodillas, tobillos, pés e os dedos dos pés. Busca que o movimento sea placentero para ti. Agora vai entrando pouco a pouco en caos. Libera. Solta toda a tensión. Sacude. E respira. Respira. E solta. Respira. Non pares de golpe, vai baixando pouquiño a pouco. E agora, imagina intúe que o teu corpo está cuberto por unha capa de barro. Sinte como pesa e esa capa non te permite moverte. A túa danza ritual será ir liberándote pouco a pouco desa capa de barro. A túa maneira, o teu ritmo. Imaxina diante de ti unha cascada. Adéntrate nela e sinte como a auga arrastra toda a túa densidade. Toda a tensión e o estrés quedan na auga. Observa como se vai. Imagina agora que no centro do teu peito se forma unha bola de luz brillante. A túa danza vai levando esa luz a cada rincón do teu corpo. Agora permite que o teu movemento evolucione. Móvete como necesites neste momento. Agora podes seguir de pé, sentarte ou incluso tumbarte. A proposta é que vayas hacia a quietud para acabar de integrar esta experiencia. Ata aquí a experiencia de hoxe. Si queres, podes quedarte uns minutiños aí en silencio. Podes incluso salir da reunión ou silenciala. E se non, invítote a que vayas movendo pouquinho a pouco o teu corpo, os teus dedos, as mans. Cando este ben para ti, vai abrindo os ollos para tomar contacto co espacio. E cando queiras, encontrámonos de novo na pantalla.
Eu non son nada obxectiva, pero vou a decir igual, gracias por traer esta proposta tan fermosa, Cris, que selección de música y movimientos tan fantástica.
Muchas gracias.
A ti. Bien, ahora es un momento hermoso para poder observar, para poder volver a observarme cómo estoy, qué hay ahora en mí. Le lanzo una pregunta para que me apetezca deixala aí e que se responda sola ou para que a miña apetezca poñerle palabras, temos uns minutinhos aínda se alguén quere elaborar, que fustes a experimentar isto de estar aí encalladas no barro, ¿no? De esta rixidez, de esta tensión, e fixestes ese proceso de ir liberándovos de eso, de ir soltándovos, e poder conectarvos a outra cousa. Entón, a pregunta sería, que che pasa cando soltas a tensión? En función do que acabas de experimentar, do que acabas de vivir, que che pasou a ti cando soltaste esa tensión? Podedela deixar aí, ou podedes, se me apetece compartir agora, e se a queredes deixar aí para que se vaya respondendo sola, convídote a que se te apetece nos podas regalar unha palabriña de como te vas en este momento, como te quedas, ou se te aportou esta pequena pílula de experiencia. Anda, mira, polo chat temos a Susana que nos di sensación de paz. Ben, gracias, Susana. A quen lle apeteza que abra o micro e que se sinta libre de contestar. Sí.
Eu voume flotando nunha nube. Gracias, Cris. Eu voume liberada, liberada.
Gracias.
Mira, Graciela, dinos calma, un pouco molestia na espalda. Vale, e Jerusa, gracias Cris, moi guai. Sandra, me siento
Gracias, Jerusa.
curiosamente máis ligera. Anda, mira que interesante.
Se ven. Eu quería engadir o que decías, que se si, alguén, tanto as que estades aquí como as que nos veixades despois, que sí que estaría guai que nos escribirades un correo con que che trouxo esta experiencia. Pode ser simplemente unha palabra, como estades comentando agora, ou se che apetece pois, contarnos algo máis elaborado, pois benvido será tamén.
Como por suposto, se algo se abre, mira, Anabel dinos eu vou lixeira. Se algo se che abriu que non sabes que facer con iso, pois tamén estamos disponibles para que nos poidades escribir e comentarnos para axudarte a cerrar se é que algo se che quedara aberto. Graciela, dinos muchas gracias. Ben, ai, que haber unha mensaxe nova por aquí. Graciñas, Deisa tamén. Que ben, pois emplazamos vos para o martes da semana que ven. Sabedes que logo ides a recibir a grabación de esta sesión o enlace. A semana que ven, si non recordo mal, é pola mañán,
As
¿verdad,
11.
Cris?
Sí, para mañana.
Sí. E ás 11 e
Sí.
logo ainda temos a terceira que é a semana seguinte que volve a ser como hoxe a 7:30 e logo tamén que hoxe xa sei que das que estades aquí hai algunha moi interesada en que vos falemos das xornadas de centramento que é algo estilo desto pero en todo o día en presencial unha vivencia moito máis intensa pero tamén transformadora, non? algunhas cariñas sorrientes que vexo por aí
Sí.
tan pedizo, non? Entón, alguén me preguntaba outro día, cando empezades, cando empezades? Pois empezamos en febreiro. Vamos a lanzar de febreiro a xullo, vai a ser o programa deste ano. Vamos a viaxar polos centros de enerxía activando cada un dos centros de enerxía porque cada un deles activa unha parte do noso corpo tamén e tamén unha cualidade. Imos empezar pola forza, pola dirección, pola seguridade, non? Que se empezaríamos en febreiro e remataremos en xullo. Que lle interese, mandaremos de toda a información con pues tamén cas opcións que hai de descontos e estas cousas. Pola miña parte, nada máis, moitísimas gracias por estar aquí, por compartir con nós. Cris, deixo que despidas a sesión como gustes.
Nada, simplemente añadir moitas gracias, gracias por estar aquí, que a veces non é fácil encontrar un espacio no día a día, así que moitas gracias por conectarvos, por compartir con nós. Nada, que nos vemos a semana que ven.
E ben, Susana, dinos gracias ás dúas, foi moi agradable. Susana, decirte que tamén me encantou ver aos teus rapaces por aí movéndese, eh? Que os vin.
Gracias. Hasta semana.
Ata a semana que ven, apertas a todas.
Gracias.